มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้าแบบนี้ค่ะสำหรับรายการวันนี้เป็นเรื่องตลกพื้นบ้านเยอรมันวิทยากรของเราในวันนี้คือศาสตราจารย์พิเศษดร.อัมภาโอตระกูลจากสาขาวิชาภาษาเยอรมันภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเล่าพื้นบ้านเยอรมันโดยเฉพาะตำนานและนิทานสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะตามหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงเรื่องตลกของเยอรมันให้เราฟังใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่าเรื่องตลกเนี่ยปกติเราได้ยินเรื่องของเกี่ยวกับคนเยอรมันเนี่ยจะรู้จักว่าเป็นชนชาติที่ขยันขันแข็งแล้วก็เอาจริงเอาจังมากเลยนะคะไม่ทราบว่าเรื่องตลกพื้นบ้านของเยอรมันนี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
์คือเรื่องตลกเนี่ยนะคะของเยอรมันเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่แต่สิ่งที่จะเล่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านเก่าจากศตวรรษที่14-15แพร่หลายเป็นที่รู้จักอยู่ทางยุโรปเหนือคือทางประวัติศาสตร์ยังไม่มีประเทศเยอรมันนะคะตอนนั้นมีแต่ชนเผ่าเจอร์มานิกที่อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าราชวงศ์ต่างๆเรื่องตลกพื้นบ้านจัดเป็นผลิตผลทางวรรณกรรมของสังคมชาวนาและสังคมช่างฝีมือที่พัฒนาเข้มแข็งขึ้นมาพร้อมกับสังคมพ่อค้าข้าบดีเข้าแทนที่สังคมและวัฒนธรรมอัศวินในราชสำนักในวรรณกรรมพื้นบ้านของชนชาติเยอรมันก็เช่นเดียวกับวรรณกรรมพื้นบ้านของชนชาติอื่นๆทั่วโลกมีเรื่องเล่าประเภทนิทานนิยายอยู่หลากหลายชนิดที่แพร่หลายมาแต่โบราณเป็นที่รู้จักรับทอดเล่าสืบต่อกันมาในฐานะเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะดังเช่นนิทานสัตว์นิทานสอนศาสนานิทานแบบเทพนิยายหรือนิทานมุกตลกแล้วก็นิทานตำนานต่างๆเป็นต้นค
่
ะ
ค่ะเรื่องตลกพื้นบ้านเยอรมันที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นอย่างไรคะอาจารย์มีจำนวนมากไหมคะ
คือในวรรณกรรมพื้นบ้านของเยอรมันนะคะมีเรื่องเล่าประเภทตลกเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่หลายชุดสำคัญที่ใครจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ชุดคือ 1. ชุดเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Till Eulenspiegel ซึ่งเป็นเรื่องตลกประเภทสีถนนชัย Till Eulenspiegel เนี่ยเป็นชื่อตัวเอกคือเป็นสีถนนชัยเยอรมันนั่นเองส่วนชุดที่2นะคะเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับชาวเมืองชิลดาเป็นเรื่องเล่าความเชยความป่นของชาวเมืองนี้นะคะส่วนชุดที่3เป็นเรื่องโกหกของบารอนฟอนมินช์เฮาเซนเป็นเรื่องตลกยกเมฆของท่านบารอนขุนนางเยอรมันคนหนึ่งผู้ชอบสนุกและมีอารมณ์ขัน3ชุดด้วยกันนะคะ
อาจารย์คะเรื่องเยอรมันก็มีเรื่องแบบสีถนนชัยด้วยเหรอคะชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะอาจารย
์ก็ดังที่บอกมานะคะชุดชื่อว่า Till Eulenspiegel Till เป็นชื่อต้นชื่อนามสกุลคือ Eulenspiegel แปลว่านกฮูกและกระจกถือเป็นสัญลักษณ์ของ Till นะคะภาพวาดเกี่ยวกับ Till จากหนังสือรวมเรื่องเล่าของเขาเล่มแรกจากปีคริสตศักราช1483แสดงภาพทิวชูมือสองข้างมือข้างหนึ่งถือกระจกมืออีกข้างหนึ่งมีนกฮูกเกาะอยู่อนุสาวรีย์ทิวที่เมืองเกิดและเมืองตายก็เป็นรูปปั้นคนถือกระจกและนกฮูกค่ะ
อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของทิวให้เราฟังสักสองสามเรื่องได้ไหมคะ
ยินดีค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องทิวได้หลอกเจ้าผู้ครองนคร เรื่องเล่าว่าดังนี้นะครับคือเมื่อทีอายุได้6ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็พาไปเข้าโรงเรียนวันหนึ่งระหว่างที่ทิวเดินไปโรงเรียนบังเอิญเจ้าผู้ครองนครก็เดินสวนผ่านมาพอดีเจ้าผู้ครองนครรู้สึกชอบใจในลักษณะท่าทางเฉลียวฉลาดของเด็กชายทิวจึงทักขึ้นว่าไปไหนเจ้าหนูน้อยไปโรงเรียนครับเอ้าให้เงิน1 เหรียญเอาไปซื้อขนมกินนะคิดหรือว่าผมจะยอมเสี่ยงทิวตอบถ้ามีเงินซื้อขนมพ่อก็ต้องเห็นเมื่อเห็นพ่อก็จะถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนพ่อจะไม่เชื่อว่าอยู่ดีๆมีคนเอาเงินมาให้พ่อจะตีแน่ๆเอาไปเถอะเจ้าหนูน้อยเจ้าผู้ครองนครพูดถ้าพ่อเจ้าถามว่าใครให้เงินก็บอกสิว่าผู้ครองนครเป็นคนให้เองพ่อจะไม่มีวันเชื่อครับทิวพูดอ้าวทำไมล่ะทำไมจึงจะไม่เชื่อก็คิดดูสิครับทิวตอบเจ้าผู้ครองนครที่ไหนจะให้เงินเพียงเหรียญเดียวเจ้าผู้ครองนครจริงๆท่านจะต้องให้เหรียญเต็มกระเป๋าเลยต้องขนาดนั้นคนจึงจะเชื่อจริงของเจ้านะไอ้หนูเจ้าผู้ครองนครพูดพร้อมกับควักเงินออกมาเทใส่กระเป๋าหนังสือของทิวให้จนเต็มแล้วพูดว่าอ้าวเอากลับไปบ้านเอาไปอวดกับพ่อว่าเจ้าได้เงินเต็มกระเป๋าคราวนี้พ่อจะต้องเชื่อแน่ๆว่าข้าเป็นคนให้เจ้าเองทิวจึงหอบกระเป๋าหนังสือเต็มไปด้วยเหรียญเงินกลับบ้านด้วยความดีใจ
แม่เจ้าปัญญาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอาจารย
์ใช่ครับเข้าใจจิตวิทยาง่ายๆโดยเน้นตำแหน่งและความสำคัญของอีกฝ่ายเท่านั้นเองอีกฝ่ายก็ตกหลุมทำตามที่เขาต้องการ
ค่ะอาจารย์คะมีเรื่องต่อไปไหมคะเป็นเรื่องอะไรคะ
เป็นเรื่องทิวชนะพนันท่านบาทหลวงค่ะเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะคือครั้งหนึ่งเนี่ยทิวไปทำงานเป็นเด็กวัดอยู่ที่เมืองเมสเนอร์เป็นเด็กวัดเนี่ยทิวก็ต้องสำรวมตัวไม่เอะอะตึงตังร้องเพลงเสียงดังวันหนึ่งก่อนเริ่มพิธีเทศในโบสถ์บาทหลวงผู้ทำพิธีก็เดินมาที่หน้าแท่นบูชาทิวในฐานะผู้ช่วยก็มายืนข้างหลังช่วยจัดคอเสื้อคลุมของบาทหลวงให้เรียบร้อยทันใดท่านบาทหลวงได้ผายลมออกมาปุ๊ดใหญ่ดังไปทั่ววัดทิวจึงพูดขึ้นว่านี่คือของบูชาพระผู้เป็นเจ้าแทนธูปเทียนใช่ไหมครับหลวงพ่อบาทหลวงตะคอกว่าหุบปากเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องราวอะไรของเองในวัดของข้าข้าจะทำอะไรก็ได้จะขี้กองโตลงกลางวัดนี่ก็ทำได้ข้ามีสิทธิ์ทิวก็พูดต่อว่าพนันกันไหมหลวงพ่อเอาเบียร์1 ลังถ้าหลวงพ่อกล้าทำจริงตกลงหลวงพ่อรับการท้าพนันพลางพูดว่าเองคงไม่เชื่อสินะว่าข้ากล้าทำพูดแล้วท่านบาทหลวงก็หันหลังนั่งลงมากองโตที่กลางโบสถ์นั้นเสร็จแล้วก็พูดว่านี่ไงดูสิไอ้หนูตกลงข้าชนะนะได้เบียร์1 ลังทิวตอบว่ายังครับยังต้องวัดก่อนครับว่าหลวงพ่ออึไว้ตรงกลางวัดจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าว่าแล้วทิวก็จัดแจงเดินวัดระยะของกองอุจจาระว่าอยู่กึ่งกลางวัดหรือไม่ปรากฏว่าไม่กองอุจจาระอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางวัดหลายเมตรเป็นอันว่าทิวเป็นผู้ชนะบาทหลวงต้องเสียเบียร์ให้ทิว1 ลัง
อันนี้คล้ายๆสีถนนชัยเลยนะคะอาจารย์เขาจะใช้วิธีจับคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งที่หลุดออกมาที่พูดออกมาที่อาจจะไม่ทันคิดโดยถี่ถ้วนซะก่อน
ใช่ค่ะสีถนนชัยเนี่ยก็เหมือนกับทิวคือใช้วิธีจับคำพูดที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดพล่อยๆออกมาแบบไม่ได้คิดเป็นหลักนะคะ
ตัวอย่างต่อไปเป็นยังไงคะอาจารย
์เรื่องต่อไปนะคะ เรื่องต่อไปจะเล่าเรื่องทิวหลอกชาวเมืองนะคะเรื่องมีว่าทิวเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไปที่ไหนก็มีคนรู้จักครั้งหนึ่งที่เมืองมักดบัวชาวเมืองได้ขอร้องให้ทิวเล่นตลกให้ดูทิวรู้สึกโกรธมากที่คนมักจะมองเขาเป็นตัวตลกเพราะที่จริงเขาไม่ใช่ตัวตลกทิวจึงคิดจะแก้เผ็ดชาวเมืองเขาจึงพูดว่าจะให้แสดงหรือเอาสิเราจะบินให้ดูจะบินจากหลังคาศาลาเทศบาลเมืองลงมาข้างล่างไปคอยดูกันสิปรากฏว่าชาวเมืองต่างพากันไปชุมนุมที่ลานกลางเมืองหน้าศาลาเทศบาลกันเต็มแน่นทุกคนต่างแงนหน้าจับจ้องไปที่บนหลังคาอย่างตื่นเต้นทิวซึ่งยืนอยู่บนหลังคาจัดแจงกางแขนทั้งสองข้างออกขยับขึ้นขยับลงเหมือนนกกระพือปีกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หยุดนิ่งคนดูข้างล่างต่างกลั้นหายใจอย่างตื่นเต้นทั่วทั้งบริเวณเงียบกริบทันใดทิวไอร์แลนด์สปีกเกอร์ก็ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นพลางตะโกนลงมาว่าเราคิดว่าเราจะสติไม่ดีคนเดียวสิอีกแต่ดูสิเมืองทั้งเมืองมีแต่คนสติไม่ดีเต็มไปหมดถ้าพวกท่านจะบอกว่าท่านบินได้เราก็จะไม่เชื่อแต่ท่านทั้งหมดเนี่ยกลับมาเชื่อคำพูดของเราคนเดียวว่าเราบินได้พุทโธเอ๋ยเรามีปีกเสียเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไม่มีปีกก็บินไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เด็กๆก็รู้ชาวเมืองเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำหน้าเบ้หลายคนโกรธร้องด่าทิวแต่อีกหลายคนก็หัวเราะพูดว่าถูกของเขาทิวมันพูดความจริง
แสบมากเลยนะคะอาจารย์ทิวร้ายกาจมากทีเดียวมีอีกสักเรื่องไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะคือโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเขามีไว้พริบทางภาษาแล้วก็เล่นลิ้นจะตีความคำพูดของอีกฝ่ายตรงตามคำอย่างที่เรียกว่าเถนตรงเรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่ดิฉันเลือกมาคือเรื่องทิวหลอกหญิงชาวนาแม่ค้าขายไก่คือในสมัยก่อนชาวนาชาวไร่ยังเป็นคนซื่อไม่ใคร่ฉลาดเหมือนในเวลานี้วันหนึ่งทิวเดินทางไปเมืองควินนิงบวกบังเอิญวันนั้นน่ะมีการติดตลาดสดในเมืองมีชาวนาชาวสวนนำของมาขายกันคึกคักทิวมีเงินเหลืออยู่ในกระเป๋านิดเดียวทิวจึงต้องคิดหนักว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะได้เงินมาซื้ออาหารทิวมองไปที่ตลาดก็แลเห็นหญิงชาวนาคนหนึ่งนั่งร้องขายไก่มีตะกร้าใบใหญ่ใส่ไก่สวย3ตัวเป็นไก่โต้ง1ตัวและแม่ไก่อ้วนอีก2ตัวหญิงชาวนาร้องเรียกเชิญชวนให้คนซื้อไก่เสียงใสทิวจึงเดินเข้าไปหาถามว่าแม่ไก่คู่นี้ราคาเท่าไหร่ป้าหญิงชาวนาตอบว่าแม่ไก่คู่นี้ราคา2เหรียญทิวตอบว่าถูกกว่านี้ไม่ได้หรือไม่ได้หรอกหญิงชาวนาตอบทิวไม่พูดมากตรงเข้าหิ้วตะกร้าไก่วิ่งหนีออกไปทางประตูปราสาทหญิงชาวนาก็วิ่งตามพลางตะโกนว่านายนายจ่ายเงินค่าไก่ก่อนเอาไก่ไปโดยไม่จ่ายเงินไม่ได้ทิวตอบว่าใครบอกว่าจะไม่จ่ายข้าเป็นเสมียนของท่านผู้หญิงหัวหน้าอารามชีที่นี่ที่อยู่ในปราสาทโน่นไงเป็นอะไรข้าไม่สนใจหรอกหญิงชาวนาพูดถ้าจะเอาไก่ไปก็เอาเงินมาข้าไม่ต้องการไปยุ่งกับท่านผู้หญิงผู้ใหญ่อะไรทั้งนั้นพ่อข้าสอนไว้ว่าอย่าไปขายของหรือซื้อของหรือยืมของจากพวกคนที่เราต้องย่อตัวโค้งคำนับถอดหมวกทำความเคารพอย่าทำเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนายจ่ายเงินค่าไก่มาเลยดีกว่าจะได้ไม่ยุ่งเข้าใจไหมทิวตอบว่าโอ้ยป้านี่ขี้กลัวจังทำไมจึงคิดแคบแคบแบบนี้นะป้าอยากจะเจอแต่คนซื้อที่แต่งตัวปอนปอนเป็นพวกเดียวกันกับป้าอย่างนั้นสิเอาเถอะถ้าไม่ไว้ใจป ้าก็เอาไอ้โต้งตัวนี้เก็บไว้เป็นตัวจำนำก่อนก็แล้วกันประเดี๋ยวข้าจะกลับมาเอาพร้อมเงินกับตะกร้าตกลงไหมหญิงชาวนาฟังแล้วรู้สึกว่าน่าเชื่อถือดีจึงยอมตกลงยอมรับไก่โต้งของตัวเองเป็นตัวจำนำแล้วก็ยืนคอยแต่หญิงชาวนาคนซื่อก็ต้องคอยเก้อเพราะทิวไม่ได้กลับมาให้เห็นหน้าอีกเลย
ไม่รู้ต้องรอนานถึงเท่าไหร่นะคะอาจารย
์ค่ะ
อาจารย์มีอีกสักเรื่องไหมคะกำลังฟังเพลินเลยค่ะ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องทิวหลอกพระเจ้ากรุงเดนมาร์กคือทิวออยเลนสปีเกิลเนี่ยในฐานะคนเจ้าปัญญานะคะมีชื่อเสียงไปที่เป็นที่รู้จักเรื่องลือไปทั่วบ้านทั่วเมืองเจ้านายในแว่นแคว้นต่างๆล้วนสนใจอยากรู้จักทิวอยากให้ทิวมาแสดงความสามารถสร้างความตลกขนองให้ดูดังเช่นพระเจ้าแผ่นดินกรุงเดนมาร์กมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพระองค์ได้มีรับสั่งกับทิวให้ทิวลองเล่นตลกหลอกอะไรใครให้ทอดพระเนตรสักหน่อยถ้าทำได้สำเร็จดีพระองค์จะพระราชทานรางวัลให้ม้าของทิวได้ใส่เกือบม้าใหม่อย่างดีที่สุดทิวก็ถามว่าพระองค์สัญญาจะพระราชทานรางวัลดังกล่าวแน่หรือพระเจ้ากุลเดนมาร์กก็ทรงยืนยันว่าแน่นอนถ้าทิวสามารถแสดงการหลอกใครได้จริงเมื่อได้ยินเช่นนั้นทิวก็ขึ้นม้าควบไปร้านช่างทำเกือกม้าไปถึงก็สั่งให้ช่างช่วยเปลี่ยนเกือกม้าให้ใหม่โดยเอาเกือกม้าทองคำแท้และตอกด้วยตะปูเงินเสร็จแล้วก็กลับมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินขอให้พระองค์ทรงจ่ายค่าเปลี่ยนเกือกม้าพระเจ้าแผ่นดินก็มีรับสั่งให้เสนาบดีไปจัดการจ่ายเงินแก่ช่างทำเกือกม้าทิวก็พาเสนาบดีไปร้านช่างทำเกือกม้าช่างคิดราคาเป็นเงิน100 เหรียญเสนาบดีไม่ยอมจ่ายเพราะเห็นว่าราคาสูงเกินไปจึงกลับมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินฟ้องว่าทิวไปสั่งทำเกือกม้าทองคำแพงผิดปกติพระเจ้าแผ่นดินจึงให้ไปตามตัวทิวมาเฝ้าทรงรับสั่งว่าทิวเกือกม้าของเจ้าแพงเกินไปถ้าข้าจะต้องจ่ายเงินค่าเกือกม้าให้กับม้าทุกตัวขนาดนี้ข้าคงต้องขายบ้านขายเมืองแน่ข้าไม่ได้บอกให้เจ้าเอาม้าไปใส่เกือกม้าทองคำสักหน่อยทิวตอบว่าพระอาญาไม่พ้นเกล้าใต้ฝ่าพระบาทมีรับสั่งให้นำม้าไปใส่เกือกม้าใหม่อย่างดีที่สุดข้าพระพุทธเจ้าย่อมไม่อาจจะทำอย่างอื่นได้นอกจากจะปฏิบัติตามที่ทรงมีรับสั่งไว้ทุกคำอย่างเคร่งครัดพระเจ้าแผ่นดินทรงหัวเราะพูดว่าจริงของเจ้าปฏิบัติตรงตามคำสั่งของข้าดีถูกใจข้าแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็พระราชทานเงิน100 เหรียญค่าเกือกม้าทองคำให้ทิว
เรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์มีลักษณะที่คล้ายสีถนนชัยด้วยนะคะเนี่ย
ครับคือเรื่องตลกชุดทิวออร์เรนจ์สปีเกอร์เนี่ยน่าสนใจมากในแง่ที่ตัวเอกคือทิวมีลักษณะคล้ายคลึงกับสีถนนชัยของไทยแทบจะทุกประการนะคะคือเป็นคนเจ้าปัญญามีไหวพริบเฉลียวฉลาดมีนิสัยชอบล้อเลียนหลอกแกล้งผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าตัวเองสะท้อนให้เห็นความกล้าและความสามารถของผู้ไร้อำนาจโต้ตอบท้าทายผู้มีอำนาจอย่างเจ็บแสบ
ค่ะเรื่องราวของทิวนี่มีประวัติเป็นที่รู้จักกันมานานหรือยังคะอาจารย
์มีเรื่องเป็นที่รู้กันมานานแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับทิวเนี่ยทางยุโรปเหนือเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเป็นที่รู้จักมานานกว่า600 ปีแล้วเล่ากันว่าทิวเป็นลูกชาวนามีชีวิตอยู่ในตอนต้นศตวรรษที่14เกิดที่เมืองทางเหนือของประเทศเยอรมนีที่ทราบแน่คือตายเมื่อปีคริสตศักราช1350ที่เมืองเมิร์น ใกล้ๆกับเมืองฮัมบูร์กค่ะเรื่องราวความตลกขนองและความเจ้าปัญญาของทิวเนี่ยเป็นที่รู้จักเรื่องลือไปไกลในสมัยนั้นทั้งในเขตเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงเพราะทิวเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวหางานทำไปเรื่อยๆจึงปรากฏว่าไปมีเรื่องไว้กับผู้คนในเมืองต่างๆหลายแห่งหลายเมืองที่เมืองเมิร์นนะคะมีการจัดแสดงละครเรื่องของทิวออยเลนสปีเกิลเป็นประจำทุกปีในฤดูร้อนถือเป็นซัมเมอร์เฟสติวัลดึงดูดผู้คนให้ไปเที่ยวเมืองเล็กๆแห่งนี้จัดเป็นจุดขายที่ดีของเมืองทีเดียวกัน
ค่ะอาจารย์คะตอนต้นรายการอาจารย์บอกว่าชื่อของทิวเนี่ยพร้อมกับสัญลักษณ์กระจกกับนกฮูกเนี่ยอันนี้มีความหมายอย่างไรคะอาจารย
์คือตามภาพศิลปะของทางคริสตศาสนาโบราณนั้นนะคะนกฮูกหรือนกเขาแมวเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดสุขุมคัมภีรภาพนกฮูกเป็นนกที่สามารถแลเห็นทุกอย่างชัดเจนในความมืดส่วนกระจกคือสิ่งที่สะท้อนภาพที่อยู่เบื้องหน้าเรื่องของทิวจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใช้ชาวปัญญาความฉลาดของตนหลอกแกล้งประชดผู้อื่นการกระทำของทิวเนี่ยตามเรื่องที่เล่าจึงเป็นเสมือนกระจกส่องพฤติกรรมของเขาสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนจุดด้อยของคนในสังคมนั่นเอง
ค่ะแล้วเรื่องของทิวเนี่ยคือเล่าต่อกันมาในฐานะที่ของเป็นงานมุขปาฐะก่อนที่จะมีการพิมพ์เป็นเล่มใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะเรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของทิวได้แล้วการเล่าสืบต่อมากันมาเป็นเวลานานนะคะก่อนที่จะมีการรวบรวมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือรวมเรื่องของทิวเล่มแรกอย่างที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยปีพิมพ์ในปีคริสตศักราช1483พิมพ์เป็นภาษาถิ่นนะคะส่วนฉบับที่พิมพ์เป็นภาษาเยอรมันสูงอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยพิมพ์ในปีคริสตศักราช1510ได้รวบรวมเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเจ้าปัญญาของทิวไว้ทั้งหมด90เรื่องมีภาพประกอบเกือบทุกเรื่องปรากฏว่าเป็นหนังสือที่แพร่หลายมีคนนิยมอ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ
เรียกว่ามีประวัติความเป็นมาแพร่หลายที่ยาวนานจริงๆเลยนะคะอาจารย์คะก่อนที่จะจบรายการนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆนิดหนึ่งค่ะให้พวกเราฟังว่าเหตุใดเรื่องเล่าประเภทนี้ถึงมีความสำคัญและน่าสนใจสำหรับผู้อ่านคะ
คือเรื่องของทิวก็เหมือนกับเรื่องของศรีถนนชัยเนี่ยมีคนนิยมอ่านมาตลอดนะคะไม่ตกยุคแล้วก็มีชีวิตอยู่ตลอดเป็นเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นเรื่องที่ว่าทิวเนี่ยซึ่งเป็นเพียงลูกชาวนาจัดว่าอยู่เป็นคนในระดับล่างของสังคมแต่ก็สามารถใช้ชาวปัญญาหลอกแกล้งคนที่อยู่มีฐานะสูงกว่าตัวเองได้ทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านหนังสือเนี่ยชอบใจรู้สึกพอใจสะใจที่ผู้ใหญ่เนี่ยถูกผู้น้อยหลอกแกล้งได้สรุปว่าผู้น้อยเนี่ยก็สามารถเอาชนะผู้ที่ใหญ่กว่าเหนือกว่าได้ถ้ามีไหวพริบเฉลียวฉลาดดีนะคะ
ดีมากเลยค่ะคือมีทั้งเรียกว่ามีทั้งความบันเทิงแล้วก็มีทั้งสาระนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการอักษรพาทีแล้วขอขอบพระคุณอาจารย์อัมพาอุตรกูลนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับท่านผู้ฟังที่มีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬานะคะโทร02-218-4923สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกับรายการอักษรภาษีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์